fampalalam-baovao atoandro indray no arahanao to amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 28 desambra 2023 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Andrasana ny fijoroan'ny governemanta taorian ny fianiana ny filoany sabotsy teo tokonyireo minisitra tsy manadiny vahoaka rehefa mahazo toerana ny mandrafitra ny governemanta vaovao hoy ny IMP fikambanana tanora mpanohana ny fitondrana. Ny akabidiny enomby eny amin'ny tsena eto Antananarivo amin'izao ka nahitana fiakarany 2000 isaky ny kilao mampitandrinareo manararoatra amin'izao fety izao ny eo anivony ministera ny fiompiana. Manantena ny anamboarana ny lalana mampitohy ny tsirony mandidy mainty rano ny fikambanany ben'ny tanànany amin'ny faritry Imelaka amin'izao fepito mpitondrana faharoa izao telo andro ankehitriny no anaovana izany lalana izany. Anivelany manomboka tsy faly amin'ny fihetsiky ny fitondrana israelianna ny fianakaviambe iraisam-pirenena noho ny hamaroany ireo sivily maty any Gaza andrasana anio ny fivoahany irizateny ampetona aingana ny aty any antoerana. Iarilivandra ny malalatra ny teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manambotra ny arabo izay toboky lasy toboky vary. Eo amin'ny lafiny politika, aondrasana ny fijoroan'ny governemanta vaovao amin'izao fiandohan'ny fepitopitondrana fandrony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izao. Ao ny olom-pirenena no mitaky olom-baovao eo amin'ny toeran'ny prime ministra sy ireo ministra, ao ihany koa nefa ireo mihevitra fa mety mbola voatana ny prime ministra lehibe ny governemanta ankehitriny sy ireo ministra sasantsasany efa nilaza rahateo ny filofa hotazomina ireo ministra hita fa nahavita ka asa miandry azy ireo ny fifanaraserana mivantana amin'ny vahoaka anatanteraka ny vinanasa iompana amin'ny lafiny sosialy. Ho an'ny fikambanana tanora IMP anisan'ny tanora mpanohana ny fitondrana dia tokony ireo ministra tsy anadiny ny vahoaka rehefa mahazo toerana no mandrafitra ny governemanta vaovao. Ny filohan'ny Association des Jeunes Musulmans pour le Progrès na ny IMP Soamady Ansi Flavio.
Ni firavitra ny governemanta ma igny ireo mpitondra fanjakana ambony indrindrandrindra ma président ny mahafanitra anaovana anazy fa aminay kosa zay zay mba mangataka amin'ny maha silamo zay silamo malagasy zay mba mangataka zay mba ho tafiditra agnatin'ny governemanta koa satria matsapa-tegna zay fa tompona andraikitry feno koa ary manana hetaheta mba hampandroso ty firenena imbony antsika ty. Misy fotoana président efa nteny ny ministra andrafitra io governemanta vaovao io tokony ministra ifanerasera vahoaka idiny fotony ijery ny problema tena misy satria matetiky rehefa mahazo toerana n'olo anakiray tsy hitanao ntsony izy rehefa tsy miala eo amin'ny toerana koa ke cette fois-ci président efa nteny mitady ministra iara-iasa aminany midina ny fotona ijeriny inona mari ny zavatra mparary ny vahoaka malagasy sahirana ny vahoaka malagasy ara-malala ary ny fanjakana zay mijoro tsary nandaha ny fahasarana vahoaka malagasy fa manao zavatra tsy mora ke eto ma zay andrimatoa filoha mahita fa efa niasa anao tamin'ny dimy taona fotodrafitrasa maro isan-karazany fa amin'ny dimy taona manaraka ty sosialym-bahoaka io matimatesantsika ary zay atao amin'ny association vonona agnampanao amin'ny zavatra rehetra andrimatoa filoha.
Fa miandrandra samy vaingana amin'izay governemanta vaovao hitsanganemo ny sarababem-bahoaka no ireo olana samihafa mianjady ny malagasy ankehitriny ny tsy fandriam-pahalemana ny telestazy ny tsy fananan'asa indrindra ny fiakarany vidim-piainana. Miantso ny mpanohitra ampitsahatra ny adila politika ka mba hiaraka navitra ny firenena ny governora teo aloha tany amin'ny faritra alaotra mangoro hitantaratra teny mahamasina nandritra ny fianiana ny filoham-pirenena ny sabotsy teo fahatongavan'ireo filoham-pirenena afrikana vitsivitsy sy ireo maso vovahiny maro izay midika fa misy ny fankatoavana iraisam-pirenena ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho ihany ny governora teo aloha tany alaotra mangoro docteur Ramandiamanana Richard.
Miaraba azy na tafita sy na vita an'izao fianianana zay natao androany zao a fametrana azy eo amin'ny toerana mahafilohan'ny repoblika azy ary hamaro toerana azy raha teo a manoloana ny tany sy ny fanjakana sy izao tontolo izao. Notroniny ireo olom-panjakana maro manerana ny tany dia voninahitra lehibe ho antsika malagasy zany ary milaza raha teo fa misy ny fankatoavana iraisam-pirenena ny amin'izany fitondrana eto Madagasikara izany dia miaraba ny vahoaka malagasy nahazo ny filoha indray a amin'izao manda dimtona manaraka izao. Ny kabarina Andriamatofolomo dia kabary efa fanaony ombianombiany tamin'ny fampielezan-kevitra, dia ny hoe ny efa natomboka dia tohizana fa ny mbola tsy vita dia atao ary hitodika indrindra amin'ny sosialim-bahoaka sy hijeren'ireo madinika sy ny vehivavy raha teo zazam-behivavy arak'izany. Fampandrosoana lehibe zany ary zany raha teo andrasan'ity firenena ity, koa dia mahavelom-bolo zany. Fa na izany na tsy zany dia tsy ho vitan'izy irery zany, fa manainga sy manentana atsika namana, isika mpiara-miombonantoko, isika rehetra mpiara-mitadiny zao fampandrosoana ho an'ity firenena ity, ndao ho ampiana Andriamatofoloha avy tany an'izany adidiny sy andraikiny zany sy zany tanjona sy andrian'izany. Vo manao antsoavy ho anareo mpanohitra ny tenako, ndao amin'izay ho avotana amin'ny Madagasikara. Ka ny firaisankinantsika no hery ajanona kely amin'izay aloha lay adila politika, na de hoe tany demokratika antsika de zany akory tsy mitaky hoe adila politika foana mandavataona mandavataona. Misy fotoana anaovana politika de misy kosa fotoana mba anaovana fampandrosoana, fa raha adila politika mandavataona fotsiny reny ataontsika, reraka le mpitondra, reraka ny voaka malagasy.
Izay zany ny fanantenany ny governora ny faritra Loatra Mangoro teo aloha anatiny dimitaona ho avy. Fa resaka politika ihany sika ny isa efatra ireo volavolan-dalàna nodiniana teny amin'ny anteny mirapirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny androm-panjakana io, izay tsy aivona ihany fa ny farana ny zoma teo. Naniny ny solombavam-bahoaka ny telo tamin'ireo ary nodiniana amin'ny fivoriana manaraka kosa ny iray, misa enina kosa moa ireo tolo-dalàna nodiniana ka ny efatra tamin'ireo no lany, ary naemotra kosa ho amin'ny fitaom-pivoriana manaraka ny fandiniana ny roa hafa. Anisany navotra ny filohan'ny anteny mirapirenena Kristina Razanamaso tamin'ny famaranana ny fitaom-pivoriana ara-potoana faharoa ny androm-panjakana Tsimbazaza io tamin'ny taona dimy, momba ireo fandaniana volavolan-dalàna sy tolo-dalàna. Nasiany teny ihany koa ny momba ny fahafitany ny fifidianana ny forongatry ny tsy fandriam-pahalemana, ny fitoizany delestazy sy ny fiparitahany fako ao andrenivohitra. Tsy fanoerana ho izy fa diplomasia parlementaira izay atao ampitoniana trany amin'ny mahatany repoblikana sy mandana ny fahalalana maneho hevitra no natao, ary mampatsiahy tenany fa fanehokevitra rehetra dia tokony atao ampilaminana. Resaka vaovao hafa mihitsy sika, nahitana fiakarany manodidina ny 2000 ariary nisaky ny kilao ny vidin'ny enomby amin'izao fotoana izao. Raha tany amin'ny 5000 sy iray alina teo aloha ny vidin'ny enomby iray kilao, dia efa mahery ny 8000 sy iray alina izany ankehitriny. Antony maro no mahatonga io fiakaram-bidy io, raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny fiompiana eo ny vanim-potoana maitsoatra izay amin'ny vidiny varotan'ny tantsany omby no amaritany zay vidy zay, fa io ihany koa ny lafiny fitanterana. Na izany aza nampitandrina ireo miny manararoatra amin'izao vanim-potoana manakaiky fety izao, ka mampiakatra tsy araka ny tokony ho izy ny vidin'ny hena. Ny tale jeneraly ny fiompiana eo anefa ministera ny fiompiana Lezomatsiry Andria Mahatola:
misy parametra maro be zany miditra miandraika amin'io vidin'ny hena io. Voalohany indrindra aloha zany de ny vanim-potoana ivarotany ireo tantsany omby na tsy ivarotany anazy, satria rehefa mandritra ny maintsoatra moa zany de miova ny vidin'ireo omby ireo. Ny akoatran'izay eo ihany koa ny mifandraika amin'ilay lafiny fitaterana, satria raha ohatra ka misy fiovana ny lafiny fitaterana de misy fandraika ny kely ihany koa zay amin'ny vidin'ilay hena. Anatony nambarako teo hoe nampitombona ny angaviana fiaraha-miasa ireo opérateur sy ireo ataontsika hoe mpivarotra sy mpanjara omby ireo, dia mitombo zay ny omby tsy maintsy taterina mankaty andrenivohitra sy any amin'ny tanàn-dehibe rehetra. Dia mazava ho azy mety hisy fiantraikany kely zay amin'ny asaran-dalana hitondranan'izy ireny miakatra eto ireny vohitra andehanany zany. Zany rehetra zany no mampisy an'izay fiovany ilay vidikena zay, ary ny tena zay moa ny efa nambarako teo hoe mampitandriny ihany ny aveto anivon'ny ministera, satria misy ihany koa ireo mpanararoatra tsotrao fotsiny amin'ilay izy hoe betsaka mpitady ny vanim-potoana fety dia lasa misy fanararoatana. Zany moa dia tsy anjara ndraikitry ny aveto anivon'ny ministera misahana ny fiompiana rery, fa misy fiaraha-miasanay amin'ny ministera misahana ny varotra sy ny fanjifana mba hifanometanana zany amin'ny andatsalanjana izay fiovan'ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana izay mandritra ny vanim-potoana
tsy afa-misaraka amin'ny resaka fiompiana moa izay fanjifana hena eny an-tsena izay mahatsapa ireo mpandraraha amin'ity sehatra ity fa ny atsara ny fiariana sy fiompiana eto Madagasikara ny anahazo aina izany fiariana izany momba ny fiompiana no nezaka nataony fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny sahana ny fiompiana tokony homena sehatra bebe kokoa nefa ny tontolo ny fiompiana sy ny fitantanana azy amin'ny kapobeny manana ny anjara toerany lehibe amin'ny toekarem-pirenena malagasy rahateo izay sehatra izay saika mivelona amin'ny fiompiana avokoa manko ny 80% ny mponina eto amintsika indrindra ny eny ambanivohitra no famoahana ny vokatra no anisan'ny mbola tena olana hatramin'izao ho an'ny fiompiana ry amin'ny sehatra tsirairay no marin' ireo mpandraraha momba ny fiompiana manokana ny momba ny omby sy ny ondry amanosy arantsika ny fanazavany ny mpitondra teny ny mpandraraha momba ny fiompiana eto Madagasikara randry ampilamanana Rostan
mbola afaka manao tsaratsara kokoa lavitra noho izay a raha ohatra tena ampinatosoka ivelatra bebe kokoa zany hoe le tatsatsy rairay mihitsy no ampinatosoka ary sokafana ny tsena afahany mamoaka an'ireo vokatra ireo satria io resaka famoahana vokatra io no tena olana atreto amin'ny fiompiana amin'ny sa amitrehetra tsirairay ohatra ho makasoka ny omby dia mbola voafeaty foana isika tsy afaka manondrana mihitsy izay zavatra tsy miteraka valeur ajoute tsy miteraka mahatonga an'io fiariana matianina zay fa lasa midikotika amin'tsena anatiny raha tokony hivarotra amin'ny rova ianao no mivarotra amin'ny ariary tsy mitovy mihitsy ohatran'izay koa nao anay pio ampanao ny ondry amanosy mbola tsy misokatra ti amin'tsena ny ranomasina indiana antsika fa ohatra hoe komory any zao ny tsena mbola voavaky nefa voavaky amin'ny fomba mbola tsy de tena mandeha tsara satria tsy misy tosoka avy amin'ny fanjakana tsy mbola misy fiaramiasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakanana komoriana momban'izay nefa ny ondry amanosy a i komory dia manafatra avy tanzania manafatra avy amin'ny kenya nefa itsiketo no mpivanolombodirindrinamina zany mila tapahana zany fanafarany avy any kenya sy tanzania zany fa madagasikara eto mipetrapotsiny ny ondra manosa
fa nomena toromarika sy fitsipika kapobeny mifeny mampiasa mpanjakana ireo enjenera vaovao misy telo ambe folo zay naray ny taratasy momba izany nysongadiny zany nandritra ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy azy ireo ny farany herinandro teo voarara tamin'ny voray tamin'ny fifaninanana idirana ho mpiasa teo anivo ministeran'ny asa vaventy moa ireto enjenera ireto ka nandray sy ny araba azy ireo tonga somatsara anatin'ny ekipany ministera ny talemisana ny maolona sy ireo mpiaramiasa aminy anisan'ireo anatevin-darana ireo mpiaramiasa ny anivo ny fitantanaparitry ny asa vaventy izy ireo ka fanamby ny mba ampandrosoaingana ireo asa rehetra izay ho totosaina nisany koa nandritra izao fifanana izao fionan'izao ny famelabelarana ireo fitondratena sy fandraisana andraikitra tokony atao nanamafy mahazava-dehibe ny asan'ny ministera izay mipaka mivantana amin'ny vahoaka malagasy akoatr'izay ireo tompona andraikitra efa nyresaka fampandrosoana indrindra sika manantena ny anamboarany fitondrana rajoelona amin'izay ny lalana mampitohy any tsorony mandidy mainty rano ny fikambanany be ny tanàna ny amin'ny faritry melaky ato anatin'ny dimy taona ho avy anisan'ny saka na tsy tena androsoan'ny faritra manko ny faratsi ny lalam-pirenena RN1bis mankiny fotsiny ny tsy fandriam-pahalemana zay ahenoana vonolona foana isan'andro araka ny fitantaran'ireo be ny tanàna any an-toerana raha ny momba ny lalana mampitohy any tsorony mandidy mainty rano dia telo andro farafakeliny amin'izao no andehanana amin'ny lalana 100 km tafakatra roetsy ny sarandalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao faritra manan-karena nefa ny any melaky afaka mamatsy vokatra maro toy ny katsaka ny voanjo ny mangahazo indrindra ny omby izay famatsiana hena anantananarivo manazavo izay ndrimato randriana roelona tsy lavo todisoa filohan'ny fikambanany be ny tanàna any amin'ny faritry melaky sady be ny tanàna ny kômina ambony vohitry mainty rano
tena anay dia miandrandra sy manantena an'andriamato filoha satria izy dia nilaza fa hiditra bebe kokoa amin'ny sosialym-bahoaka ary ny tena andrandrainy any amin'ny faritry melaka dia ny fahavitanny lalana tsorony mandidy mainty rano a indrindraindrindra ny eo atapitanana ny mainty rano a eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fandriam-pahalemana moa zany dia eo le alatromby a sy ny finoan'olona zay efa matetika loatra Atoka ao natinho irnando rich mas era nisso na fulula ao natinho distrito é metrô. Reusava tá ruro fuso no fita te fa ui. Lam na dembo lazo sim na timtona manaraka. Atram seja nifa nisfona ni fangatan. Famino fam so manda faru an presidente soa. Tafito ao natinho fana morandalo na kusa ni fartmele. Am sofa farata soi so ato manumke o am teloan farafaluan. Armito irnando. Ary tsara ho fantatra fa any aminay ny lafy indrindra ny fireto Madagasikara satria rehefa mahitana izy mandeha amin'ny 5 alina sy ray hetsy rehefa asara izy mandeha hatrany amin'ny 2 hetsy indraindray 5 alina sy 2 hetsy any fampandrosoana moa izany efa hita fa misy fiovana raha hoharina amin'ny teo aloha kosa aloha e satria araka ny teneniko anareo teo amin'izao fotoana izao zao a efa eo eo amin'ny 50 isan-jato ny oniversite ny efa vita ao Maitrano ary anana oniversite izany faritry Melaka izany izay tsy nisy hatramin'izay ary mikaikaika ny ray aman-dreny mampianajanaka ny Fianaratsoa Antananarivo Majunga Tamatavy ary mino fa amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia ho vita oniversite anay.
Izay izany ny etaheta ny mponina ny Maitrano fa ho an'ny tasika io isika miandrandra ny anoizana ny fampandrosoana ny solombavam-bahoaka voafidy tany Soavinandriana taorinina lanidray ny filoham-pirenena. Anisan'ny ireny izy ny fijerena ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra ny fanamboarana fotodrafitrasa indrindra ny lalana famoahana ny vokatra any an-toerana. Solombavam-bahoaka ny Soavinandriana no malazava raha izay ary malala fiainan-tsoa.
Satria Madagasikara tsy maintsy mandroso mino fa Soavinandriana ihany koa dia androso miaraka amin'ny president Andriatsoelina. Vita soa iny ny fianianana ary mipetraka mafilohampirenena izy ao miasa. Efa niasa izy teo ary mbola hiasa izy ka dia mahavelom-panantenana ny hoavinay arak'ilay kabary teo fa hitsinjo izy ny tanora, hitsinjo ny vehivavy indrindra ny famoronana asa dia tena hoe fifaliana ho anay izany a fa isy fiantra tsakany misimisy kokoa tsaratsara kokoa anambolan'ny vahoaka ny fampandrosoana izay hoentin'ny president Andriatsoelina ka dia miandrandra izany fatratra izahay amin'ny distrika Soavinandriana. Maro ny asa vitany betsaka fa mbola manantena koa izahay a ny indrindrandrindra koa ny andrandranay a dia ny fitohizan'ny fanamboaran-dalana, ny fijerena, ny fambolena sy ny fiompiana ary indrindra ny andrasanay fatratra ihany koa dia fanomezana asa ho an'ny tanora indrindra indrindra ny sosialim-bahoaka.
Avy any Soavinandriana isika ho an'ny Mahajanga nanamarika ny ivy ny fahazato taona ny antilin'i Madagasikara ny faran'ny herinandro teo ny sampany skotisma lehilahy eo ny ivy ny fiangonana katolika io any Mahajanga. Nisy moa omaly ny sorona masina tao amin'ny katedraly Mahajanga nentina nankalazana izany raha ny vaovao nalefa ny Sergio Randrenasolo mpanao gazety ny GRDB.
Sorona masina notarian'i Son Excellence Monseigneur Zygmund Ropashkevich eveka ny diocesin'i Mahajanga izay notronin'ireo sampana rehetra ao anatin'ny antely Madagasikara atao anatin'ny diocesin'i Mahajanga fanazavana hoentin'ny filohan'ny antely Madagasikara eto amin'ny diocesy Rasabotsy Marcel.
Anatanterana ny fankalazana ihany koa ho an'ireo antily izay niaina izay tokantrano kristianina izay manomboka amin'ny fahafolo taona no miakatra izay iarahana amin'ny veka moa izany mazava ho azy an'izao fankalazana izao. Ny fanolorana ny sertifika angamba ny ilazako anazy ho an'ireo niaina ny tokantrano maha kristianina izay mba ho vavolombelona ny mahantily satria ny antily dia fikambanana masina ary miainana izay tokantrano kristianina izay. Mbola itoy ny fankalazana toy ny fanomezan-dra avy eo ny fametrahana ny tsangam-bato izay ho taterana amin'ny herintaona avokoa moa izay rehetra izay.
Izara sokajy telo ireo zay nahazo ny mari-pakasitrahana niaina tao anatin'izany fanambadiana kristianina izany. Jobily Volamena ho an'ireo niaina tao anatin'ny tokantrano kristianina 50 taona no mihoatra dia Jobily Volafotsy ho an'ireo izay niaina tao anatin'ny 20 taona ka hatramin'ny 50 taona tao anatin'ny tokantrano kristianina ary ireo 10 ka hatramin'ny 20 taona tsy diso anjara ihany koa tamin'izany. Sergio Renasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika manodidina ny 50 isan-jato ny vahoaka malagasy monja no manana herinaratra avy amin'ny jirama voatery mampiasa labzi sy solitany any azavana ny trano amin'ny alina ny akamaroan'ny mponina saika ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra no tsy misitraka izay herinaratra izay ho an'izay manana herinaratra avy amin'ny jirama ndray kosa dia mijaly amin'ny fahatapahan-jiro lava reny sy miverimberina ny delestazy izany. Fahatsapan'izany indrindra no nahatonga ny orinasa Star Times sy ny banky Société Générale Madagasikara nanao sy ny fiaramiasa amatsy kit solaire fitaovana azahoana herinaratra avy amin'ny ery masoandro ho an'ny tontolo ambanivohitra ary azo alotsy kelikely. Misy karazany roa ro fitaovan'ireo araka ny fanazavany tompona andraikitra misa nanivarotra eo anivon'ny Star Times Sisy Nomenjanahary.
Voalohany ny kit solaire S35 efa misy panneau 8 watts sy batterie 32,5 watts ao anatiny, afaka ichargena telefona, afaka handefasana radio ihany koa. Miaraka aminy dia efa misy ampoule LED miisa telo, misy cable chargeur multi-tête afahana micharge telefona, misy ihany koa ny radio marque Star Times ao anatin'izay. Ny kit solaire Star Times moa dia natao mba hanamora ny andavanandrom-piainan'ny Malagasy. Afaka hoentina n'aiza n'aiza izy io noho izy maivana sy mora hoentina, mora installena ihany koa ho an'ny tontolo ambanivohitra, dia tena vahaolana amin'izy ireo tsy mahazo ny herinaratra avy amin'ny JIRAMA. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny kit solaire S100 efa misy panneau 30 watts sy batterie 89,6 watts, matanjaka tsara miaraka amin'ny jiro LED anankiefatra, misy chargeur, cable multitête ihany koa, efa misy ihany koa télé TV écran plat 32 pouces ultra slim marque Star Times miaraka aminy. Ankoatr'izay ao anatiny efa misy décodeur Star Times intégré ihany koa, ary ny tena goavana dia efa misy abonnement bouquet super même impôt ao anatiny mandritra ny telo volana. Dia vahaolana akaiky hialana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny izay iainantsika amin'izao fotoana izao, satria anatapaka ranjiro afaka manohy manaraka ireo fandaharana efa mahazatra isan'andro amin'ny alalan'ny kit
ary dia milaza ny fepetra takina isitrana ireto fitaovana azao azona herinaratra avy amin'ny masoandro reto ny tale lefitry ny Société Générale Madagasikara Ertina Anisy.
Mila manana compte amin'ny Société Générale mazava ho azy le olona afahany mividy kit de le formana paiement tsikelikely sous formana crédit de consommation le vola omeny Société Générale anazy afahany mividy le kit any amin'ny Star Times. Client Société Générale le olona de éligible amin'le crédit anay, de rehefa manao an'le tolotra izy zany maka crédit aty aminay maka any amin'ny Star Times maka de à travers le crédit iny no andoavany an'le vidy le kit.
Revovao any velany. Miaraba sandarsoa ny Papa François noho ny fafito amin'ny 80 taona ny omaly 7 desambra ireo ankizy avy amin'ny paroasy latine tany masina any amin'ny faritry Gaza izay paroasy katolika tokana any amin'ny faritry io. Fiarabana tamin'ny alalan'ny oronantsary nataon'ireo ankizy ireo tamin'ny teny anglisy sy teny arabo. Ankoatra ny fiarabana dia nisotra azy ihany koa ireo ankizy ireo noho ny fanoanany tsy misy fetra ataon'ny Papa François ireo, indrindra anatin'izao ady mafana ary amin'ny faritry Gaza zao. Fantatra fa mifandray an'ny telefonina tsitapaka amin'ny paroasy katolika tokana ny Gaza io ny Papa François. Andrasana amin'tyan'io ty ny amoany filakevim-pilamina ny firenena mikiambana arizateny vaovao miantso an'ny Israely lampiatoangana sy maritra ny ady any amin'ny faritry Gaza manomboka tsy faly amin'ny fihetsiky ny fitondrana israelianina noho ny amaroan'ny sivily maty sy ny famotehana hôpitaly eo Gaza moa ny fianakaviambe iraisam-pirenena namafisy ny ministeran'ny fahasalamana ho antoerana fa efa mahery ny 7,800 israelina hatramin'izao ireo namony ainy vokatry ny fanafihana ataony Itsahala laka zava-zaza mambehivavy no tena maro anisa amin'ireo. Nafatesan'olona 20 farafakeliny ny fanafihana amin'ny tampiadina nitranga tamin'ny lanonana iray nokarakarainy tanora tao Salvatiera any afovoan'ny Meksika omaly. Fanjakana iray anisan'ny anjakan'ny herisetra ny Meksika noho ny fisin'ireo fikambanan'ny jiolahy matanjaka moa ny eo amin'ny toerana nitrangan'ny herisetra omaly io. Ankoatr'ireo namony ainy dia nisy ampolony ihany koa ireo naratra tamin'ny fanafihana amin'ny tampiadina io. Ny isahenina ireo voalaza ho nanao ny fanafihana tsy anisan'ireo nasaina tamin'ny lanonana io izy ireo ka rehefa nanontaniny mpikarakara dia atifitra vetrany no navaliny ary izao nafatesana olona izao zany. Farany ny rendosa ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden taorin ny fiaraha-misakafo tamin'ireo mpombasy sy ny tafafony nataony tamin'ny mpanao gazety Maleriva tany Delaware avy tao amin'ny fobetoeran'ny antokony io ka saika hiazo ny fiarakodia teo ivelany izy no nisy fiarakodia iray hafa namantana tamin'ny fiara-mpiambina azy ny fiara-pitondran'Andriamatoa Biden mihitsy moa ny voalaza fa nikendrenina nandona saingy voabahan'ny fiaran'ilay mpiambina izany efa voasambotra moa ny mpamily io fiara saika andona ny fiaran'ny filoha amerikanina kehitriny io ary atao famitorana. Farana ne vavotsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompomasom-bavao manaraka azamialamin'ny 3:40.